SBS
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 SBS Radio.
Inaresto ang isang mag-asawa sa Amerika pagkatapos matagpuan ng mga pulis ng California ang kanilang 13 mga anak na marumi, walang sustansya sa katawan, at hinostage pa sa kanilang bahay. Ito ay nadiskubre ng mga pulis pagkatapos makatakas ang isang bata at tumawag sa kanila. Narito ang ulat ni Matt Connellan na isinalin sa wikang Filipino. Hinawakan sa piyansa na 9 milyong Amerikanong dolyar bawat isa ang nakabase sa California na mag-asawang si David Allen Turpin at Louise Ann Turpin dahil sa salang labis na pagpapahirap at sa paglagay sa panganib ng mga bata. Inaresto ang mag-asawa pagkatapos natagpuan ng mga pulis ang 13 mga batang di umano'y ginawang bihag sa kanilang sariling bahay, kung saan ang iba ay nakatali pa sa kanilang higaan na may kadena at mga padlock. Ito ay nalaman ng mga pulis nang makatakas ang isang 17 taong gulang na bata sa pamamagitan ng isang bintana at tumawag sa 911. Ang pinakamalaking tanong, bakit nga ba binihag ang mga bata? Hindi makapagbigay ng impormasyon ang kapitan ng impormasyong pulis na si Greg Fellows.
I wish I could come to you today with information that would explain why this happened. But we do need to acknowledge the courage of the young girl who escaped from that residence to bring attention so they could get the help that they so needed. As I indicated earlier, we're working with Child Protective Services, Adult Protective Services, and medical professionals to ensure that the victims get the help that they need.
Sinabi ng mga pulis, ang batang babae ay payat at walang sustansya sa katawan. Lumabas siya na parang isang 10 taong gulang na bata. Natagpuan nila ang mga bata sa inilarawan nilang madilim at mabahong kapaligiran. Ang iba ay nasa masamang pisikal na kondisyon. Nagulat ang mga opisyal nang madiskubre na ang 7 dito ay mga adulto na may edad sa pagitan ng 18 at 29 na taong gulang. Inilarawan ni Kapitan Fellows ang kondisyon bilang torture o pagpapahirap.
Well, again, I can't get into the specifics of that, but if you can imagine being 17 years old and appearing to be a 10-year-old, being chained to a bed, being malnourished and injuries associated with that, I would call that torture.
Dagdag ni Kapitan Fellows, lumabas na parang naguguluhan ang nanay nila na si Louise Turpin nang dumating ang mga pulis sa bahay. Sa ngayon, ginagamot na sa ospital ang 13 magkakapatid. At sa kabila ng halatang malnourishment, sinabi ng CEO ng Corona Regional Medical Center na si Mark Affer, ligtas na ang mga ito.
At this point, I think they're stable and safe, and we want to respect their privacy. They've gone through a very traumatic ordeal. I can tell you that they're very friendly, they're very cooperative, and I believe that they're hopeful that life will get better for them after this event.
Nagulat naman ang mga kapitbahay ng pamilya na nakatira sa mahigit 100 kilometro silangan ng Los Angeles. Sinabi nila, ang pamilyang Turpin at mga kabataan nito ay bihirang lumabas sa kanilang bahay. Sinabi ni Kimberly Milligan, minsan ay binati niya ang mga bata habang nagtatayo sila ng tanawin ng kapanganakan sa Pasko. Ngunit ang sagot nila ay tahimik na pagkabigla. Dagdag din niya, tahimik din ang mga magulang nila.
They didn't speak. They kept to themselves. They were, like I said, the kids were invisible. The kids were, and the only time I saw the kids, besides the Christmas incident, the kids were just coming out of the car, going into the house. That was it. So it was never, I never saw the kids by themselves. The parents were close around. But I believe that they, even though I thought they were kids because they physically looked like preteens, I don't believe they were. I think these were the 20-year-olds.
Hindi kailanman natawagan dahil sa pagpapatupad ng batas o serbisyong proteksyon ng kabataan ang bahay. Sinabi ng lola ng mga bata, pinag-aral sa loob ng bahay ang kanyang mga apo. Dagdag niya, 4 o 5 taon na niyang hindi nakikita ang pamilya. Nakalista si Ginoong Turpin bilang prinsipal ng Sandcastle Day School, isang pribadong paaralan na nagbukas noong taong 2011 at umaandar sa labas ng kanilang address sa bahay. Dumaan sa pinansyal na problema ang pamilya sa nakaraan at nagdeklara ng bankruptcy si Ginoong Turpin ng 2 beses.